Rukoillaan tähän näin ja pyydetään yhdessä siunausta tälle sanalle, minkä mä sain tätä hetkeä varten. Ja siellä olisi mahdollisuus, jos Tommi saat myös laitettua näkyville sitä, mitä tulee julistamaan tänään meille. Rukoillaan yhdessä. Pyydän teitä hetkeksi seisomaan. Kiitos Jeesus, me saadaan olla sun edessäsi ja kiitämme tästä päivästä, kiitämme siskoista, veljestä, kiitämme Jumalan perheväistä seurakunnasta. Kiitämme, että sinun pyhä henkesi saa tänään meitä koskettaa. Sun sanasi saa meitä tänään koskettaa. Avaa meidän sydämemme, pyhä henki. Avaa meidän mielemme, avaa meidän hengen korvat kuulemaan, mitä sä haluat sanoa. Kiitos Herra, että pyhä henkesi läsnäolo, ilmapiiri saa meitä koskettaa tänään. Kiitos Herra, että sinua me saamme palvoa ja sinua me saamme kohdata ja sinä puhut meille tänä päivänä. Kiitos Herra, olet täällä. Kiitos siunaat jokaista sisartani ja veljeni, joka on tullut sinua kohtaamaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Oleminen vai tekeminen uskon elämässä? Kuuluisa mies William Shakespeare on sanonut, että ollakko vai eikö olla? Siinäpä pulma. Ja tämä on joskus meidän uskon elämässä vähän samanlainen, kun puhutaan siitä, että onko tämä meidän uskoni sitä, että me tehdään paljon asioita, vai onko tämä meidän uskon elämä sitä, että me saamme olla Jeesuksen kanssa. Mistä on kysymys, kun puhutaan uskon elämästä, ja voi olla, että täällä joku ihminen mietit näitä uskon asioita, ja mistä on oikein kysymys, niin toivonkin, että tämän sanan kautta niin jotakin sulle voisi avautua pyhästä Jumalan sanasta. Mistä on kysymys? Markuksen evankeliumista. 3. luvusta, jakeesta 13, jakeeseen 15, on tämä teksti, josta haluaa meille julistaa. Täällä lukee näin. Jeesus nousi vuorelle ja kutsui luokseen ne, jotka hän tahtoi, ja he menivät hänen luokseen. Hän valitsi 12 opetuslasta olemaan hänen kanssaan, jotta hän lähettäisi heidät saarnaamaan. Ja antaisi heille vallan ajaa ulos riivaajia. Siis ensinnäkin kaikki, se, kun puhutaan olemisesta ja tekemisestä uskon elämässä, kaikki oleminen ja tekeminen riippuu yksin omaa Jeesuksesta. Kun me luetaan toi teksti tarkkaan, niin huomaatko mitä siellä sanotaan? Aktiivinen tekijä kaikessa on Jeesus. Siis meidänkin uskon elämässä tai meidän uskossa, kun me tehdään asioita, aina aktiivinen tekijä on Jeesus. Täällä sanotaan näin. Hän kutsui, jotka hän tahtoi. Hän valitsi. Hän lähettäisi heidät ja antaisi heille vallan. Kukaan sanoo nuo sanat? Siinä sanotaan, että hän sen teki. Jeesus oli se, joka antaisi vallan. Hän oli se, joka lähettäisi. Eli yleensäkin kaikki meidän uskon elämässä on kiinni siitä, mitä Jeesus tahtoo ja mitä Jeesus päättää ja mitä Jeesus tekee. Tämä on muuten aika ihmeellinen juttu. Me joskus ajattelemme omassa elämässämme, kun ollaan oltu vuosia uskossa, että se on jotenkin minusta ja minun ponnisteluista kiinni. Loppujen lopuksi on aina kysymys siitä, mitä Jeesus tahtoo, mitä Jeesus vaikuttaa, mitä Jeesus tekee. Ja kuinka Jeesus antaa meille valtaansa ja antaa voimaansa. Aina on kysymys hänestä. Luukkaan evankeliumissa 6. luvussa, jakeessa 12, Tommi, jos saat laitettua sen seuraavan kuvan, se on, siinä näette vielä kohtia, niin siellä kerrotaan, että mitä tämä valitseminen, kun hän valitsi 12 opetuslasta ja hän kutsui heidät, niin se tapahtui, että hän oli ensin. Hän oli ensin rukouksessa. Hän ensin oli isän luona. Hän ensin kuunteli, mitä isä sanoi ja vasta sen jälkeen meidän vapahtajamme toimi. Ja kutsui vuorelle. Mulle tulee mieleen vähän niin kuin vanhassa liitossa kutsuttiin merkittävä johtaja ylös vuorelle, joka oli Mooses. Samalla lailla Jeesus uuden liiton välimiehenä ja uuden liiton päämiehenä kutsuu 12 johtajansa sinne ylös vuorelle. Aivan kuin olemaan sinne hänen kanssaan ja vasta sen jälkeen sitten lähtemään. Vuorihan Raamatussa on yleensäkin sellainen paikka, missä Jumala ilmoittaa. Ja mekin tarvitaan siskot ja veljet sellaisia vuorikokemuksia. Sellaisia, missä meidät kutsutaan lähelle Jumala olemaan hänen läsnäolossaan. Että hän kutsuu sinua ja minua lähemmäksi. Nimittäin joskus tässä uskon tiellä käy nimittäin vaan sellainen juttu, että nämä kaikki asiasta tulee niin tavanomaisia. Mä tiedän kaikki nämä asiat. Mä olen lukenut Raamatusta. Eikö mitään uutta voisi saada? Silloin me tarvitsemme sitä, että Jeesus tulee meitä lähelle ja kutsuu läheisyytensä. Hän sanoi, tule minun luokseni. Tule tänne yksinäisyyteen. Tulkaa yksinäisyyteen. Jeesuskin sanoi kerran opetuslapsille, että menijöitä ja tulijoita on paljon. Tulkaa tänne. Mutta kaikki on aina kiinni siitä, mitä Jeesus tekee. Johanneksen evankeliumissa 15 luku ja 5 ja 6, luetaanpa sieltä tämä asia nimittäin. Kaikki on todella kiinni siitä, että me olemme Jeesuksessa ja siitä, että me teemme asioita Jeesuksessa. Täällä sanoo Jeesus tämän viinipuun vertauksessaan, tutussa vertauksessaan tällaiset sanat. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja jakeessa 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Huomaa, että jälleen oleminen, me ollaan viinipuussa, me ollaan oksia. Kuinka paljon oksa pyrkii ja pyristelee saadakseen hedelmää? Ei sen tarvitse hirveästi yrittää. Ainoa, mitä on huolehdittava, että ollaan siinä viinipuusta. Viinipuusta kaikki se energia, kaikki se voima, kaikki se ravinteet tulee sitä puurunkoa pitkin siihen oksaan. Ja sen jälkeen oksa, kun vaan on kiinni, huolehtii siitä, että on kiinni siinä puussa ja siinä varsinaisessa paksuimmissa oksissa, niin hedelmä alkaa tulemaan aivan kuin itsestään. Aivan kuin itsestään. Ja siitä Jeesus sanoo meillekin tänään, että kun me ollaan kiinni Jeesuksessa, kun me vaan luotetaan, turvataan häneen ja annamme hänen armonsa ja voimansa meissä vaikuttaa, niin alkaa tulemaan hedelmää. Mutta avain on se, että me ollaan Jeesuksessa. Mutta sama hengenveto Jeesus sanoo, että minä valitsin teidät, että te menisitte. Eli Jeesus oli taas jälleen täällä tekemisenkin puolella se aktiivinen vaikuttaja. Että tänäkin päivänä, jos Jumala sinulle pyytää sinua tulemaan hänen lähelle, niin tule. Hänellä on sanottava. Mutta jos hän yhtä lailla sanoo sinulle, että mene, niin tee se. Mene, lähde liikkeelle ja voit nähdä suuria siunauksia sun elämässäsi. Mä muistan tuolla vanhassa testamentissa, erityisesti tuo Elisan palvelija Gehasi oli mielenkiintoinen mies ja tapaus. Nimittäin toisessa kuningasten kirjassa 4. luvussa ja sieltä jakeesta 28 eteenpäin, niin siellä kerrotaan, miten yhtäkkiä lesken poika kuolee. Hän menee Elisan luokse ja pyytää, tule apuun ja herätä hänet henkiin. Elisa toimii ja sanoo sanat, mene Gehasi, minun palvelijani, tuon pojan luokse, ota minun sauvani ja laske se hänen kasvoilleni, niin hän herää henkiin. Gehasi tekee ja tottelee kaikin tavoin ja menee ja iskee sauvan siihen pojan, ei nyt iske, mutta laskee sen sauvan siihen kasvoille ja mitään ei tapahdu. Hän menee sitten takaisin Elisan luo ja sanoo, että mitään ei tullut, että en saanut henkiin. Sitten Elisa lähtee liikkeelle, menee sinne huoneeseen. Ja hän on ensin Herran edessä. Hän rukoilee. Sen jälkeen hän tulee lähelle. Ei ole mikään puukeppi, mikä koskettaa pojan kasvoja, vaan Elisan kasvot ja kädet on lähellä koko tätä poikaa. Ja hän rukoilee ja poika tulee henkiin. Mistä on kysymys? Kysymys on siitä, että me kuulemme Jumalan äänen. Kysymys on siitä, että me toimimme. Emme oman itsemme innoituksen vallassa, vaan kaikessa, missä me teemme, mitä teemmekin, me toimimme pyhän hengen Jumalan innoituksen varassa. Kun Elisa toimi aivan kuin tällaisessa inhimillisessä innoituksessa, niin tulos oli nolla. Mitään ei tapahtunut. Mutta kun hän meni Jumalan eteen ja hän oli Jumalansa edessä, niin tapahtui se asia, että hänelle annettiin ohjeet ja hän toimi herkästi, kuuliaisesti. Ja mitä tapahtuu? Valtava ihme. Poika herää henkiin. Ja mä uskon, että tänä päivänä me seurakuntana tarvitsemme jotakin tällaista myös. Että joskus me toimimme niin kuin oman innoituksemme varassa ja meille tulee joku loistava ajatus ja me spontaanisti lähdemme tekemään sitä. Ja luullaan, että Jumala on kaiken taustalla ja sitten me petytään. Ei tästä tullut mitään. Ei hedelmää ei tullutkaan. No syy oli vain yksinkertaisesti siinä, että me emme ymmärtäneet, että meidän olemisemme on Jeesuksessa. Ja kun me olemme hänen lähellään, me kuulemme äänen ja sitten me voimme lähteä liikkeelle tekemään. Kaikki on siitä kiinni, mitä Jumala tahtoo. Kaikki on siitä kiinni, miten Jeesus Kristus vaikuttaa meissä ja meidän elämässämme. Efesolaiskirjeessä täällä kerrotaan toisessa luvussa meidän ihmeellisestä pelastuksesta, joka on hankittu yksin omaan ristin puulla ja Jeesus sen meille hankki. Ja siellä kerrotaan siitä, miten tämä pelastus on saatavissa, miten me voimme päästä Jumalan pojan yhteyteen. Ja mitä se myös vaikuttaa meissä elämässä ja tekemisessä. Toinen luku ja siitä jakeesta 1 ja tuonne jakeeseen 10. Täällä sanotaan näin. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme vihalapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudusta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustamme tähden eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, että itsenne kautta se on Jumalan lahja, että tekojenne kautta, että ei kukaan voisi kerskailla, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Tämä oli pitkä jaejakso, mutta mä halusin lukea sen tähden aivan ekasta jakeesta 10. Huomaatteko, kaiken keskipisteenä on Jeesuksessa Kristuksessa. Kaiken keskipiste, se että me ollaan pelastuttu, on se, että meille Jumala on osoittanut käsittämätöntä laupeutta ja hyvyyttä. Me emme olisi sitä ansainneet, me emme olisi voineet sitä koskaan ansaita ja hankkia, mutta hän vain päätti suuressa rakkaudessaan pelastaa sinut ja minut. Ja kun hän tämän teki Jeesuksessa, ja kun me otimme tuon vastaan tuon pelastuksen uskolla, armon varassa, me saimme sen. Ja siitä alkoi myös teot ja tekeminen. Me vaellamme myös Jeesuksen yhteydessä. Ja Jeesus on valmistanut sinulle ja minulle ihan jokaiselle teot. Ja mä toivonkin, että ei kukaan seurakunnassa, seurakunnan jäsenenä, Kristusruumiin jäsenenä, olisi aivan kuin halvaantuneessa tilassa, jossa ei nuo teot, mitä Jeesus on etukäteen sinulle ja minulle suunnitellut, toteutuisi. Vaan me voisimme kulkea, me voisimme löytää ne, me voisimme rohkaista toinen toisiamme näkemään, että Jumala on meille antanut ihmeelliset teot Jeesuksessa. Ja me voimme niitä lähteä toteuttamaan. Onko tänään, siskoni ja veljeni, kaikki meidän lähteemme Jeesuksessa? Onko kaikki meidän lähteemme Jeesuksessa? Voimme sanoa, että aamen. Se on. Koska Herra Jeesus Kristus, hänessä me ollaan saatu valtava pelastus. Me emme ole mitään hyvää häneltä ansainneet, mutta hän on meille tuhlannut rakkauttaan. Tuhlannut anteeksi antoaan. Hän valmisti meille pelastuksen. Ja tässä pelastuksessa, kun sinä ja minä olemme, niin se on ihanaa. Kaikki siis oleminen ja tekeminen, se on yksin Jeesuksesta kiinni. Eräs viisas mies, Horatius Bonar, on sanonut tällä tavalla. Jumala valitsee meidät, ei sen tähden, että hän edeltäkäsi näkee, että valitsisimme hänet tai me uskoisimme häneen, mutta juuri vastakkaisesta syystä. Hän valitsee meidät juuri siitä syystä, että emme valitsisi häntä, emmekä uskoisi itsessämme ollenkaan. Valinta ei siis edeltäkäsin nähnyt uskoa meissä, mutta edeltäkäsin nähtyä epäuskoa. Toisin sanoen, ei ole meissä mitään niin erinomaista, että Jumala päätti, että tuo on niin hyvä tuo Sirpa, että täytyy pelastaa. Että Tero on niin hyvä, että siinä löytyy tuota uskoa vähäsen tai siinä löytyy sellaisia hyviä asioita, että täytyisi pelastaa. Kaikki oli kiinni yksinomaan hänen suuresta rakkaudesta armostaan. Hän itsessään päätti pelastaa Jeesuksessa sinut ja minut. Eli me, jos kerskaamme vähänkin, että mulla oli niin paljon uskoa tai minä päätin tehdä parannusta ja siksi Jumala minut sitten kelpuutti. Me olemme hakoteillä. Me olemme lähteneet lain alle. Me olemme lähteneet yrittämään pelastaa itseämme. Ja siksi olen laittanut tähän tämän saarnan ensimmäiseen pointtiin ja toivon, että jokainen meistä sen muistaa. Kaikki on kiinni Jeesuksesta. Kaikki on yksin kiinni siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tulee tekemään meidän elämässämme. Jokainen henkäyksesi sinussa, jokainen sydämen isku sinussa, jokainen päivä, jolloin sinä päätät, minä uskon Jeesukseen, se on suurta Jumalan armoa ja lahjaa sinulle. Ja siitä saat kiittää häntä. Ei ole siis meistä kiinni. Kysymys on Jeesuksesta. Hän tahtoi. Hän kutsui sinut. Hän valitsi sinut. Emme me valinneet häntä, vaan hän valitsi meidät. Me emme hänessä, ilman häntä voi tehdä yhtään mitään. Omassa uskon elämässäni olen sen monesti nähnyt. Yritä tehdä itse, ponnistele, kaikki on turhaa, ellei Jeesus ole ja siunaa. Mutta kun hän on kaiken taustalla ja kun hän päättää siunaa, niin silloin vaikka sillä olisi kuinka paljon, niin kuin muistatte, vanhassa liitossa oli tämä Bileam, joka yritti kirota, niin se on turhaa. Kun Jumala on päättänyt siunata, ei Bileamin kaltaiset ihmisetkään voi kirota, vaikka kuinka haluisi. Tämä on tosi suojattua olla Jumalan kansan jäsenenä. Tämä on tosi suojattua, että saa olla Jeesuksessa. Mutta kun mä haluan nuo kaksi asiaa sanoa, että oleminen vai tekeminen? Ensin oleminen. Tommi, jos voit laittaa seuraavan kuvan. Ensin oleminen Jeesuksen yhteydessä. Huomaatko, mitä hän sanoo tuossa Markuksen evankeliumissa? Hän valitsi olemaan hänen kanssaan. Ensin hän valitsi olemaan nuo 12 opetuslasta hänen kanssaan. Ei ollut siis kysymys siitä, että ne olivat niin hyviä miehiä. Siellä oli kuule niin kirjavaa sakkia tuossa joukossa, että minä luulen, että jos me olisimme heitä alkaneet valitsemaan vanhimmistomme, niin täällä olisi seurakunnassa saanut nousta kapina mieliala. No sanoi, että tällaisia miehiä. Siellä oli yksi, joka oli tullivirkailija ja toinen oli selootti, joka vihasi roomalaisia ja toinen oli Rooman puolesta teki työtä. Nämä laittat yhteen samaan vanhimmistokokoukseen. Mitähän sieltä tulee? Varmaan selootilta tikarin iskuja tai jotakin pahempaa. Mutta Jumalan poika Jeesus päätti valita. Hän näki, hän kutsui, hän tiesi, mitä heistä on tulossa, mitä hän päättää heistä muovata. Ja siksi olisi tärkeää, kun mekin rukoilemme asioita ja me etsimme ihmisiä, kuka voisi olla missäkin työssä, että me katsoisi itseämme, mitä me nyt tänä päivänä olemme. Sillä Jumala tekee meissä työtä. Ja Jumala näkee sinne eteenpäin. Me näemme vain nyt hetken. Ja siksi on tärkeää, että me pääsemme katselemaan Jumalan näkökulmasta asioita. Ensin olla. Jeesus kutsui nuo 12 ylös vuorelle olemaan hänen kanssaan. On todella tärkeää kaikessa meidän tekemisessämme, mitä me teemme, että me olemme Jeesuksen yhteydessä. Ihanaa, sieltä tulee tuoreita Jeesuksen tien kulkijoita, jotka ovat ottaneet kuuliaisuuden askeleen. Kaiken A ja O on se, että me olemme Jeesuksessa. Me olemme hänen yhteydessään. Jumalan sana uudelleen ja uudelleen muistuttaa meitä asiasta, että järjestys on tämä. Kun kaikki on kiinni Jumalasta ja Jeesuksesta, kuitenkin ensin tärkeintä Jumalalle on aina suhde. Se, että me ollaan hänen kanssa. Joskus minä myös tällaisena hengellisen työn tekijänä olen hairahtanut siihen suuren kuoppaan, että kaikki on kiinni tekemisestä. Että kuinka paljon minä teen, kuinka paljon minä yritän, kuinka paljon minä suunnittelen, kuinka paljon minä organisoin, kuinka paljon minulla on upeita visioita, niin siitä on kiinni kaikki, mitä Jumala siunaa. Mutta loppujen lopuksi kaikki on kysymys yksinkertaisesti siitä, että me olemme läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa. Se on kaiken A ja O, sisoni ja veljeni, tänä päivänä, että me ollaan yhteydessä meidän vapahtajaamme. Että se ei ole sellainen, että oli Herra hyvä ja 5 vuotta sitten minut täytti hengellään. Ei vaan, me tarvitsemme tänään hengen täyteyttä. Me tarvitsemme tänään sitä, että Pyhä Henki täyttää meidät ja me olemme ylitsevuotavaisesti täynnä Jeesuksen läsnäoloa omassa elämässämme. Siskoni ja veljeni, jos tämä toteutuu koko seurakunnassa, jokaisessa jäsenessä täydellä, niin kuin sanotaan tällaisena slangikielinä täpöllä. Meillä on Suomessa tällainen sanottu täpöllä, eli täydellä teholla. Niin ajatelkaa, mitä täällä tapahtuu Eskistunnassa. Se on yhtä kuin herätys. Se on yhtä kuin voimakas liikehdintä, missä Jumala antaa voimaansa läsnäoloa ja kirkkauttaan tänne. Ja ihmiset näkevät, kuka Jeesus on. Ja meidänhän unelma on se, että ihmiset näkevät, kuka Jeesus on. Ja avain onkin siinä, että kuinka lähellä me ollaan Jeesusta. Minkälainen se meidän suhde on toinen toistemme kanssa. Nimittäin kun Mooses kutsuttiin ylös vuorelle, niin hänellä oli suuri halu nähdä Herran kirkkaus. Ja hän sai nähdä. Mutta hänelle sitten myöhemmin annettiin sitten vasta ohjeet tehdä ilmestysmajaa. Teet juuri niiden ohjeiden mukaan, mitä sanoi Jumalan sana. Mutta ensin hän halusi olla Jumalan yhteydessä. Hän katseli niin Jumalan kirkkautta, kun hän tuli alas vuorelta, niin hänen kasvonsa säteilivät Jumalan sana. Ja kun ensimmäinen ihmispari laitettiin sinne paratiisiin, ei Jumala sanonut, että ottakaahan hakku ja lapio käteen ja nyt teet hommiin, puutarhahommiin. Mä loin teidät tänne puutarhureiksi, hoidatte tätä Edeniä ja kaikki eläimet laitatte sinne omiin karsinoihin ja näin, nyt tämä on se teidän juttu. Ei, meidän Herramme halusi olla ihmisparin kanssa. Hän käyskenteli illan viileydessä puutarhassa, halusi olla ihmisparin kanssa. Sen jälkeen vasta tuli nämä muut asiat. Tekeminen. Miksi Jumala haluaa meitä saada lähelle? Miksi on tärkeää, että tämä yhteys Jeesukseen on ensin tämä oleminen? Mä uskoisin näin, että me ymmärrettäisiin paremmin Jumalaa ja Jeesusta. Nimittäin kun Jumala alkaa meille puhumaan asioita, niin meille helposti käy samalla lailla kuin opetuslapsille, että he eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet, mitä Jeesus sanoo. Jeesus joutuu useampaankin kertaan nuhtelemaan opetuslapsia sanomalla, noinko ymmärtämättömiä te olette. Siis Jeesus sanoi asioita ja opetuslapset eivät ymmärtäneet. Siksi on tärkeää, että me viivymme ja olemme hänen läsnäolossaan. Ei se, että me suoritamme läsnäolon menemistä ja tulemista, vaan että me olemme hänen läsnäolossaan. Koska siellä me alamme ymmärtämään Jeesusta. Ja mitä paremmin me ymmärrämme Jeesusta, niin sen paremmin me ymmärrämme myös itseämme. Tiedättekö, tämä on ollut mulla sellainen ihmeellinen paljastava löytö, että kun ollaan paljon rukouksessa ja ollaan Jeesuksen edessä, niin yhtäkkiä mä alan ymmärtämään myös itseäni. Mä alan ymmärtää omaa rikkinäisyyttäni. Mä alan ymmärtämään, miksi mä toimin niin kuin mä toimin. Ja jos mä en olisi ollut Jumalan edessä ja Jeesuksen kanssa keskustellut. Ja jos Jeesus ei olisi mulle samalla paljastanut itseäni, en mä ymmärtäisi, miksi mä toimin niin kuin toimin. Ja se sama on varmasti meidän jokaisen kohdalla. Kun me ollaan lähellä Jeesusta, me näemme hänen rakkautensa. Hänen ehdottoman rakkauden, joka ei muuttunut yhtään. Se on ollut yhtä voimallinen rakkaus ja armo, niin kuin se oli joskus vuosia sitten. Ja jopa silloinkin hän rakasti sinua yhtä paljon, kun sinä juoksit häntä karkuun. Ja niin kuin Efesolaiskirjasta luimme, että sinä olit vihollinen ja sinä olit vihan lapsi. Silloinkin hän rakasti sinua. Silloinkin hän oli sun perässäsi ja halusi yhteyteen. Mutta on ihanaa, että nyt kun me olemme Jeesuksessa, me olemme hänen yhteydessään ja siinä kasvamme, niin me alamme oppia tuntemaan häntä paremmin. Samalla itseämme. Ja tiedättekö, sitten myös Jumala alkaa näyttämään niitä toisiakin, kun me olemme hänen läsnäolossaan. Me voimme nöyrtyä sinne. Ja siellä on hyvä katsella oikeista näkökulmasta kaikkia asioita. Me tarvitsemme Jumalan silmälaseja. Että joskus meillä käy niin, että me emme oikein näe kunnolla. Meidän näkökykymme on niin rajallinen. Silloin on hyvä mennä Jeesuksen eteen ja Jeesuksen läsnäoloa ja pyytää, että Jeesus, mä en ymmärrä, miksi mä olen tällainen. Mä en ymmärrä, miksi Jumala, sä toimit mun elämässä nyt näin ja oot sallinut näitä asioita. Tai että miksi nuo ihmiset on noin pahoja mulle. Mä en ymmärrä sitä. Silloin vaan Jeesuksen läsnäoloa. Mene vaan Jeesuksen eteen ja ole siellä. Ja hän tulee sinulle puhumaan, koska meillä on puhuva Jumala. Meillä on puhuva Jumala. Mä uskon näin, että jos sinä tulet näkemään, jos sä kaipaat Jumalan ihmeitä ja sä kaipaat sitä, että sä pääset lähemmäksi Jeesusta, niin mikään muu ei ole se kuin, että sinä alat tietoisesti myös varaamaan siihen aikaa. Sä alat tietoisesti etsimään elämässäsi hetkiä, jolloin sä voit olla hänen edessään. Että löytyy se paikka, löytyy se sellainen kammio, rukouskammio, missä sä voit olla. Mä en sano, että rukouskammio on yhtä kuin joku sinun huoneessasi, joku sun talossasi oleva huone, johon sä meet. Se voi olla keskellä metsää joku pieni paikka, mihin sä aina menet. Tai sitten se voi olla jossakin joen varressa Eskilstunassa. Sä olet vaan siellä ja kävelet ja silloin sä olet siinä kammiossasi ja juttelet Herran kanssa. Mutta on tärkeää kuitenkin, että me olemme Jeesuksen yhteydessä, me vaalimme sitä yhteyttä. Tiedätkö, mikään suhde, niin se ei vaan tosta vaan toimi. Jos me puhutaan aviosuhteesta tai suhteesta lapsien ja vanhempien välillä tai ystävyyssuhteessa, niin mikään suhde ei toimi, ellei sitä hoideta. Siksi kun mä katson näitä äsken uskontoja, esimerkiksi Natalia ja Regina, mä tiedän, että olette ystäviä, niin ei teidänkään suhteenne toimisi, jos te ette olisi toistenne kanssa. Ellei te jakaisi asioita toinen toisillenne. Samalla lailla meidän Jumala-suhteessa on tärkeää, että me olemme ja me huolehdimme siitä suhteesta, jotta me pääsemme näkemään, että tämä suhde parantuu. Herralla on nimittäin paljon salaisuuksia, mitä hän haluaa jakaa meille. Mulle tulee sellainen sanankohta jollekin, että sä et ymmärrä joitakin asioita, mitä Jumala sun elämä on sallinut, mutta Herra haluaa sanoa, kun sinä astut rukoilemaan ja tulet minun eteeni ja kuuntelet, niin minä jaan salaisuuksia. Sinä et ole pystynyt kantamaan niitä vielä. Minulla on paljon ollut sanomista, mutta sinä et ole pystynyt vielä sitä kantamaan. Mutta kun sä käyt rukoukseen ja olet hänen edessä, niin hän voi paljastaa enemmän suunnitelmia ja voi paljastaa enemmän tilanteita, miksi sun elämässä se on näin ja näin. Mä koen jollekin täytyy sanoa, että hän ei ole voinut, hän on halunnut paljastaa, mutta hän ei ole voinut, koska sinä et olisi pystynyt niitä kantamaan. Mutta kun sä alat tuntemaan Jeesusta ja sä alat tuntemaan itseä, niin silloin myös sä pystyt ymmärtämään, ottaa vastaan sitä, mitä Jumala haluaa. Tuossa on Raamatun kohta, näette Luukas 10.38 ja luetaan se kohta. Jos Raamatussa joku esimerkki on mielestäni valaisevin tälle alueelle, kumpi on tärkeämpää Jeesukselle? Se, että me tehdään hirveästi hänelle asioita vai se, että me ollaan hänen kanssaan? Niin tämä on mielestäni kaikkein paljastavin. 10.38, täällä sanotaan näin. Heidän vaeltaessaan eteenpäin Jeesus tuli erääseen kylään. Muuan nainen nimeltään Martta otti hänet luokseen. Martalla oli sisar, jonka nimi oli Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martta taas ahersi palvelle vieraita monin tavoin. Hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvemaan vieraita. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta. Sinä huolehdit ja hätäilet monenista asioista, mutta on vain yksi tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tässä meillä nähdään kaksi sisarusta samasta perheestä. Ja miten he toimivat, kun Jeesus tulee heidän kotiin. Martta, tämä on niin tuttu tarina, että mä ihan vaan lyhyesti käyn, mutta pointit ovat niin tärkeitä. Ne tärkeät asiat tästä. Martta on se, joka touhua. Martta on se tekevä asia, että kun näkee joku asia on tekemättä, niin Martta on jo siellä. Että jos ei ole perunasoosi valmis, niin Martta on jo siellä kuorimassa perunoita. Tai jos että siellä kahvia pitäisi laittaa, niin siellä jo laitetaan kahvia sinne Melita kahvin keittimeen ja homma hoituu. Mutta sitten siellä on toinen sisar, Maria. Ja Maria on yhtäkkiä, niin hän on jotenkin laiskempi, ainakin Martan mielestä. Välinpitämättömämpi, ainakin Martan mielestä. Ja hän istuu vaan Jeesuksen jalkojen juuressa. On vaan. Ja kuuntelee. Sinänsä aika julkea, koska tuohon aikaan niin ei miehillä, tällaisilla rabeilla ei ollut naisopetuslapsia. Ja yleensäkin rabit eivät opettaneet naisia. Jeesus oli hyvin vallankumouksellinen tässä. Hänellä oli naisopetuslapsia, jotka kuuntelivat ja häntä. Mutta pointti on se, että huomaatteko, mitä Jeesus ajattelee kaikesta. Koska meidän uskon elämässä tärkeintä on aina se, mitä Jeesus ajattelee siitä, mitä sä olet ja mitä sä teet. Se on kaikkein tärkeintä. Ja mitä Jeesus ajattelee näistä kahdesta sisaresta? Hän ajattelee sitä, että Martta Sä huolehit liikaa. Sä touhotat. Sä oot sellainen, että sä meet paikasta toiseen. Se on hyvä, että asioita tehdään. Mutta Marialla on jotakin sellaista, mitä häneltä ei oteta pois. Maria on valinnut hyvän osan. Ja mä painotan sanaa valinnut. Siskoni ja veljeni, meidän uskon elämässä me teemme valintoja. Jumala ei tee meidän puolestamme valintoja, vaan me valitsemme, otammeko aikaa olemiseen vai otammeko aikaa tekemiseen. Ja missä suhteessa me sen teemme. Kaiken A ja O on se, että me voimme olla valitsemassa sen, mitä Jumala haluaa. Ja Jumala haluaa, että me kuuntelemme hänen ääntänsä. Jumala haluaa, että me katselemme hänen kasvojansa. Tänään me tehdään sitä yhdessä. Tänään me sitä teemme yhdessä. Me kuuntelemme hänen ääntänsä. Ja me yritämme etsiä hänen kasvojansa ja rukoilemme, Herra, valaise kasvosi meille. Ja on meille armollinen. Ja mä uskon, että sitä hän on. Itse mä koen omassa elämässäni, että mä oon niin kuin perusluonteeltani ollut hyvinkin Martta. Ja mä ymmärrän, Jumala on sitä avannut ja opettanut, että se johtuu omista malleista, mitä olen myös saanut, että se tekeminen on tärkeä. Mä luulen, aika moni täälläkin olijoista, niin te olette varmaan tunnistatte enemmän itsessänne Marttaa. Ja mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että meillä on aina suomalaisuudessa painotettu työn merkitystä. Työ, se täytyy tehdä. Ja kuka tekee enemmän työtä, niin sitä pidetään vähän niin kuin parempana kuin sellaista, joka ei tee työtä niin paljon. Eli meillä on sellainen perintö, joka myös heijastelee meidän hengelliseen elämään ja uskon elämään. Eli me tehdään paljon. Ja mä myönnän, että omassa elämässäni niin mun on täytynyt taistella tätä vastaan. Että se Martta minussa, sisäinen Martta, joka laittaa touhottomaan tekemään, niin sen täytyy tietyllä tavalla kuolla, jotta ensin Maria pääsee tulemaan esiin. Se oleminen Jeesuksen kanssa, siskoni veli, se on kaikki kaikessa. Ja se on niin suloista, kun me saadaan olla hänen läsnäolossaan. Kun hän täyttää hengellä ja hän näyttää kirkkautta ja hän puhuu suloisia sanoja. Voisiko sen ihanampaa olla? Ei. Oleminen on kaikki kaikessa. Jotta me saamme olla hänen läsnäolossaan, kuunnella hänen sanojaan. Että olisi sanoa, että täällä Eskilstunassa pikkuhiljaa alkanut löytää sitä, että ja vähän ennen tänne tuloa, että kysymys ei ole siitä, että mä menen ja juoksen ja teen, vaan kysymys on siitä Jumalasta, joka on armollinen ja suunnittelee ja tekee asioita. Ei niinkään, miten paljon minä yritän, vaan siitä, mitä Jeesus tekee. Siitä on kysymys. Itseni miltei ajoin juuri loppuun sen tähden, että olin niin Martta. Ja varmasti täällä on joku ystävä. Sä olet tehnyt omassa, ehkä uskon elämässäkin sitä, että sä oot mennyt kuin Martta. Sä oot välillä tosi väsynyt, et meinaa jaksaa. Olisiko hyvä aika pysähtyä? Olisiko hyvä aika ottaa Marian paikka? Valita se. Valita se. Se on sinun valinta. Menet hänen luokseen. Olet hänen luokseen. Sanot, että ei. Nyt minä en ota tuota tehtävää. Minulla on asioita Jeesuksen kanssa. Te muistatte Jonkki John, jossa Jonkki John seurakunnassa Antti Rusnell käynyt. Mä muistan Jonkki Johnsta kerrottu erään kerran sellainen juttu, että hänen luokseen tuon suuren megaseurakuntaan tuli ministeri. Ja tämä ministeri tuli sinne ja toimistoon ja siellä oli sihteeri. Ja sitten hän kysyi, että missäs Jonkki John, minulla on tärkeä asia, mä haluan jutella hänen kanssaan. Niin sitten tämä sihteeri sanoi, että joo, että pastorilla ei ole nyt aikaa, että hänellä on vielä tärkeimmät neuvottelut meneillään. No tämä ministeri ajatteli, että no, ai, tärkeimmät neuvottelut, minä olen ministerinä täällä ja no kukas nyt on minua tärkeämpi. No hän oli neuvotteluissa Jeesuksen kanssa. Hän oli neuvotteluissa Jeesuksen kanssa. Eli hän niin kuin saattoi pysäyttää tällaisetkin menemiset ja ihmiset, ulkoiset vaatimukset, mitkä tulee ihmisiltä sen tähden, kun hänellä oli neuvottelut ja oleminen Jeesuksen kanssa. Ja tämä on niin tärkeää, koska mä tiedän, meidän uskon elämässämme tulee monesti ulkoa päin erilaisia vaatimuksia, odotuksia ja sitten me aletaan ohjautua niiden mukaan. Kun meidän pitäisi ensin olla Jeesuksen edessä ja meidän pitäisi siinä olla vaan ja kuunnella, mitä Herra sanoo meille. Ja siitä sitten lähteä liikkeelle. Jeesus sanoo tänään meille, jotka olemme helposti niin marttamaisia ja meneviä. Matteuksen evankeliumissa 11. luku ja 29. tulkaa minun tyköni, te työn uuvuttamat ja raskauttamat, minä annan teille levon. Oppikaa minusta, niin te löydätte levon sielullenne. Onko joku levoton tänään täällä? Koetko, että tämän viikon kovat paineet on painanut sut alas? Sulla on huolta sinun työstäsi, huolta sinun omaisistasi. Jeesus kutsuu sua tulemaan. Hän vaan pyytää, että tule minun lähelle. Ja siellä sinä saat sen levon. Siellä sinä voit oppia asioita, miten voidaan kaiken paineen keskellä olla täynnä rauhaa. Täynnä Jumalan rauhaa. Mä oon aina puhutellut se, että Jeesus oli veneessä ja nukkui. Ja kaikki muut opetuslapset siinä ympärillä, ne oli huus, että apua me hukumme, Herra, etkö välitä. Jeesuksella oli täydellinen lepo. Kaiken myrskyn keskellä. Miksi? Koska hän tiesi, että hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Koska hän tiesi, että hänen tehtävän päämäärä on mennä vastarannalle. Eikä mikään myrsky voi sitä estää. Et voi kumpa mekin saisimme tällaista lepoa meidän elämäämme, kun meillä on taistelua vaikeuksia. Että Jeesus on meidän elämän purressa. Ja vaikka tuntuisi, että hän nukkuu, niin hän on siellä ja hän vie sitä purtta eteenpäin. Ja me pääsemme eteenpäin. Ja hän vie meidät perille taivaan kirkkauteen. Halleluja! Ei kukaan voi meitä erottaa Jumalan kädestä. Meidät on kätketty Kristuksessa Jumalaan. Sinut on kätketty kaksinkertaiseen suojaan. Ja siellä on turvallista olla. Meidän ei siis tarvitse kuin vapista kallion päällä. Kallio kestää, vaikka me vapisimme, emmekä meinaa se kestää. Jeesus on niin mahtava. Halleluja. Sanotaan yhdessä vielä Herralle, että kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Hän on ihanaa mahtava. Vielä lopuksi. Sitten tekeminen. Jos me olemme ensin Herran edessä, niin on tärkeää, me valitsemme sen olemisen, mutta ei ole oikein, että me vaan sitten olemme ja sittenkin olemme. Kaikessa on oltava tasapaino. Jumala on järjestyksen Jumala. Hän näkee sen tärkeänä, että me ensin olemme hänen edessään, mutta sen jälkeen sitten me teemme. Ja täällä on se sanat, mitkä mua erityisesti puhuttaa tässä Markuksen evankeliumissa, kun siellä sanotaan näin, että kun hän pyysi olemaan hänen kanssaan näitä 12, sitten sanotaan, että hän lähetti heidät, että hän lähettäisi heidät saarnaamaan ja antaisi vallan ajaa ulos riivaajia. Eli mahtava, mahtava olemisen jälkeen alkava tekeminen. Että kun me ollaan oltu Jumalan edessä ja me ollaan nähty hänen valtasuuruutensa ja hänen rakkautensa on meitä koskettanut, niin kuka voisi olla vain hiljaa? Kuka voisi olla menemättä? Se on aivan kuten Jesaja katseli Herran kirkkautta ja Jumalan nuo vaatteen liepeet, Jeesuksen vaatteen liepeet täytti sen temppelin. Niin huomaatte, kun hän on siinä läsnäolossa ja kokee itsensä likaiseksi. Enkeli tulee ja hiilellä koskettaa huulia ja sanoo, että sun syntisi on poistettu ja ne on annettu anteeksi. Niin välittömästi Jumala alkaa jo kyselemään, kuka lähtee, kuka lähtee, kuka menee minun edestä, kenet voisin lähettää. Ja Jesaja sanoo, tässä ole, lähetä minut. Samalla lailla Herra toimii tällä tavalla meidän seurakunnan keskellä jokaisen omansa opetuslapsensa elämässä. Että kun hän pyytää meidät olemaan hänen luonaan, niin kun me saamme pakahtua hänen rakkaudestaan, niin eihän me voi olla tätä rakkautta jakamatta eteenpäin. Me haluamme sitä jakaa. Me haluamme tehdä sen, mitä Jumala tahtoo. Me haluamme tehdä sen, minkä Jeesus on minun omaan elämääni asettanut etukäteen tehtäväksi. Niin kuin tuolla Efesolaiskirjassa sanotaan, edeltä käsin valmistanut. On kyllä muuten aika tarkkaan meidän elämä suunniteltu, eikö? Mitä on Anja mieltä? On todella hyvin. Edeltä käsin Anjallekin kaikki tehtävät jo valmistettu, kun vaan astut ja kävelet niissä. Edeltä käsin Sintulle kaikki tehtävät valmistettu, kun edeltä käsin vaan kävelet niissä. Huolehdit siitä, että kuulet hänen äänensä. Ja kun paimen sanoo, tästä menet, niin sinä menet. Mutta vierasta ääntä ette kuuntele ja pakenette niin kuin lampaat oman sielujen paimenen Jeesuksen äänen kuuluviin. Tämä on ihanaa. Tämä on levollista. Tässä ei ole mitään omaa voimaista ponnistelua, vaan tässä on vain yksinkertainen kuuliaisuus. Mitä apostolit tekivät? Mitä nämä 12 tekivät? He lähtivät saarnaamaan ja he ajoivat ulos riivaajia. Markuksen evankeliumi on mielenkiintoinen evankeliumi, mutta se on kiireisen miehen evankeliumi. Mä tuossa katselin Markuksen evankeliumissa, siellä sanotaan heti tai kohta sana. Se esiintyy 10 kertoja. No minkä tähden? Koska Jeesus teki nopeasti asioita. Se on kiireisen miehen evankeliumi. Asiaa piti viedä eteenpäin ja riivaa ja vapautetaan, sairaita parannetaan. Mutta kaiken sen kiireenkin keskellä, niin siellä on aina se oleminen ensin. Jeesus kuitenkin Markuksenkin evankeliumissa sanoi, että tulkaa olemaan minun kanssaan. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje. Ensimmäinen luku ja 5 sanotaan, Paavali sanoo evankeliumista. Hän sanoo meidän evankeliumi, mutta hieno tietää, että tämä on meidän evankeliumi. Se on Jumalan evankeliumi, mutta kun me otimme vastaan, niin se on tänä päivänä meidän evankeliumi. Tämä sanotaan, meidän evankeliumi ei tullut teidän keskuuteen, ei vaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä suurella varmuudella. On ihana tietää, että kun meidät laitetaan liikkeelle tekemään asioita, siihen sisältyy 2 asiaa, ne on hyvin yksinkertaisia asioita. Se on se, että me saarnaamme, se on se, että me kerromme suullamme siitä, mitä Jeesus on tehnyt, mutta se on myös se, että me teemme. Että tulee se pyhän hengen voima ja suuri varmuus, ei vaan pelkästään sanat. Ja tätä Jumala haluaa seurakuntansa keskuuteen Eskilstuunaankin istuttaa enemmän ja suuremmalla voimalla ja varmuudella. Olen vakuuttunut siitä. Olen aivan kuin, mä koen, että me olemme aivan kuin ovi, joka avautuu pikkuhiljaa. Olemme katsomassa siitä avatusta ovesta, mitä Jumala on meille valmistanut. Suuria aarteita, suuria hengellisiä siunauksia. Ja Jumala kutsuu sinua ja minua ottamaan niitä vastaan. Että me otamme sen evankeliumin, siitä tulee niin meidän evankeliumi, että me alamme saarnaamaan. Että me kerromme ihmisille Jeesuksesta, jotka eivät tiedä hänestä. Että me olemme niin täynnä pyhää henkeä, että Jeesus sanoo, että mene tuon ystävän luo, laske kätesi hänen päällensä ja sano Jeesuksen nimessä, ole terve sairaudesta. Ja niin tapahtuu. Tämä ei ole minkään jonkkitsoiden ja muiden superuskovien hommaa. Tämä on Jeesuksen opetuslasten hommaa, mikä hän on antanut jokaiselle omalleen. Ja sielu, mä koen, että sielun vihollinen on liikaa pitänyt joidenkin mieliä siinä, että tämä olisi vain joidenkin erikoisten ihmisten. Ei näin. Jumalan sanan totuus on, että opetuslapset pyhän hengen voimassa tekivät ne asiat. Pyhä henki käytti heitä, kun he saarnasivat, kun he rukoilivat ihmisten puolesta. Raamatussa Johanneksen evankeliumissa 12. luku, luetaan siitä kohta, jakeet 2 ja 3. Täällä sanotaan tällaiset sanat tästä Mariasta, joka tuntui niin veltolta, välinpitämättömältä, joku sanoisi jopa laiskaltakin, mutta katsotaanpa mitä hän tekee. Että ei hän ihan toimetonkaan ollut. Jeesukselle valmistettiin sinne ateria. Martta palveli, niin kuin aina ennenkin, tällainen reunahuomautus. Ja Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat asettuneet aterialle Jeesuksen kanssa. Silloin Maria otti naulan aitoa kallisarvoista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Halleluja. Tämä on Maria. Tämä on Maria, joka on istunut Jeesuksen jalkojen juuressa. Hän on se, joka on katsellut Jeesuksen kasvoja. Yhtäkkiä hän toimii. Mua on niin kuin yllättävä toi vastakohtaisuus, että ensin hän vaan on siellä istumassa ja kuuntelemassa ja Martta on aivan hermona. Ja yhtäkkiä hän alkaa toimimaan. Martta kyllä siinä tekee sitä omaa juttuansa koko ajan, mutta kun yhtäkkiä Maria lähtee liikkeelle, se on jotakin ihmeellistä. Nimittäin ne, jotka ovat olleet Jumalan kasvojen edessä, viettäneet aikaa siellä, niin kyllä Jumalan henki vaikuttaa heissäkin. Ja kun he lähtevät liikkeelle, he tekevät aina jotakin merkittävää. He tekevät aina jotakin sellaista, mikä ilahduttaa Jeesusta. Halleluja. Tässä me nähdään, että Maria ottaa tuon voiteen ja kaataa kaikki Jeesukselle, Jeesuksen jalkoihin ja omilla hiuksillaan nöyrästi kuivaa ne. Niin nöyrä teko, niin uhrautuva teko, niin tuhlaileva teko. Nimittäin se öljy, mitä laitettiin siihen, niin se oli koko vuoden palkka. Se oli koko vuoden palkka. Kukapas meistä, otetaan nyt vaikka sellainen 100 000 kruunua tai puhutaan 200 000 kruunusta, niin mietipäs yhtäkkiä sinä ottaisit tuon koko vuoden tulosi ja sinä vain laittaisit tuhlailevasti johonkin yhteen henkilöön. Ja se olisi sulle suuri ilo. Kuulostaa aika hurjalta. Mutta Maria ei laskeskele kustannuksia. Nimittäin sellaiset, jotka on Jeesuksen edessä olleet, niin ne eivät laske kustannuksia, vaan he tuhlaavat Jeesukseen kaiken. Ja se myös koskettaa, monesti saattaa koskettaa ihan niitä kukkaron nyörejäkin. Siis koska se Jeesuksen rakkaus valtaa täältä niin, että en voi olla tekemättä Jeesukselle tätä. Että on väärin ajatella, jos me ajattelemme kolehtiin rahan laittamisesta, että minä annan tämän seurakunnalle. Ei, me anneta ensisijaisesti seurakunnalle. Me annamme meidän elämämme ja kaikkemme ensisijaisesti Jumalalle. Me annamme meidän rahoistamme ensisijaisesti Jumalalle, joka omistaa meidän rahamme kaikkemme. Meidän täytyy muuttaa meidän ajattelutapojamme. Ja silloin, kun meidän ajattelutapamme alkavat muuttumaan, niin me alamme toimimaan erilaisessa mielentilassa ja hengessä. Ja se on se, että me teemme jalon teon, me teemme tuhlailevan teon Jeesukselle. Mutta tiedätkö, kun sinä ja minä lähdemme tällaiseen Marian vaellukseen, niin alkaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Se tulee siunaamaan kaikkia lähellä olevia. Kun tuon voide kaadettiin Jeesuksen jalkoihin, niin siellä sanotaan, koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Siis jokainen Juudas, joka oli kriitikko ja sanoi, että eihän tätä olisi pitänyt tehdä. Siellä muut apostolit, jotka vähän ihmetteli, mitä tässä tapahtuu. Niin kaikki kuitenkin haistoivat sen valtavan nardusöljyn tuoksun, mikä laitettiin Jeesukselle. Kukaan siellä olijoista ei tullut epätietoiseksi siitä, mitä täällä on tapahtunut. Kaikki saivat siunauksen siitä, kun ne annettiin se suuri teko Jeesukselle laskematta kustannuksia. Ystävät, Jumala kutsuu meitä myös samalla lailla tällaiseen vaellukseen. Se ei välttämättä tee hyvää meidän lihallemme. Se oikein nipistää ja tuntuu pahalta. Mutta meidän henkemme iloitsee ja riemuitsee siinä. Kun me saamme olla palvelemassa Jumalaa, kun hän kutsuu ja sanoo, että voisitko tehdä minun puolestani tämän? Voisitko tehdä tämän minulle? Kaikella on aika, niin kuin saarnaajan kirja sanoo. Aika on levätä ja aika on tehdä työtä. Ja Pekka Simojokin laulussa sanoi, että rukoile ja työtä tee mun luojalle ja ajallansa työsi saa kantaa hedelmää. Meidät on kutsuttu olemaan Jeesuksen yhteydessä. Meidät on kutsuttu myös tekemään. Ja kun tämä kulkee käsi kädessä ja kun tämä kulkee juuri oikeassa suhteessa, niin silloin me olemme siunattuja. Tiedätkö, joskus käy meidän elämässämme niin, että silloin kun meidän tulisi tehdä, niin silloin me ollaan. Ja sitten kun meidän pitäisi olla, niin sitten me tehdään. Ja tässä on syvä viisaus, että me opimme erottamaan, milloin on aika nousta ja toimia, ja milloin on aika vain olla ja odottaa. Te muistatte Israelin kansa, joka oli lähdössä luvattuun maahan, niin mitä tapahtui, kun heidän olisi pitänyt tehdä ja mennä? He sanoivat, että nyt ei ole aika, siellä on liian isoja jättiläisiä, me ollaan heinäsirkkoja. Eivät päässeet. Kun heidän olisi pitänyt toimia. Ei ollut aika aivan kuin rukoukselle ja sille itkulle, Jumala, miksi toi tänne, vaan oli aika astua. Et joskus meille saattaa näin uskoelämässä käydä, että silloin kun meidän pitäisi pysähtyä ja kuunnella, me ollaan touhuamassa. Ja sitten kun meidän pitäisi astua tekemään jotain, niin silloin me aivan kuin kätkeydymme siihen rukoukseen ja nyt me rukoilemme asian puolesta. Herra, auttakoon, että emme petä itseämme. Ja meidän sydämen osaa kyllä pettää meitä, ootteko huomannut? Joskus meidän sydämen voi pettää meitä itseämmekin. On tärkeää, että me kuulemme Jumalan äänen ja tiedostamme, mihin hän on meitä viemässä. Ja pystymme aivan kuin kulkemaan siinä suhteessa, milloin täytyy olla, milloin täytyy tehdä. Mä iloitsen näistä neljästä kasteella käyneistä, nimittäin. On hienoa, että ette enää lykänneet pidemmäksi kastetta. Te kuulitte, milloin he ovat tulleet uskoon. Tässä puhutaan vuosista jollakin, 4 vuotta sanottiin, 2 vuotta, 1,5 vuotta. Kun Jumala jotakin meille sanoo, että meidän tulee tehdä, niin mä oon joskus sanonut, että ei meidän tarvitse sitä niin kuin rukoilla ja pitää paastosessioita muita, jos Jumala sanoo, että menkää kasteelle, kun olette uskoneet Jeesukseen. Me emme tarvitse mitään erillistä, aivan kuin sisäistä ääntä, jos Jumala on tähän kirjaan Raamattuun sen laittanut. Jumala odottaa ennen kaikkea, että me tottelemme häntä. Me voimme sanoa, että Herra, ilolla minä teen, sen verran voi rukoilla. Ilolla minä teen sun tahtosi, ilolla mä käyn kasteen hautaan. Tai ilolla minä otan vastaan Pyhän Hengen lahja, mikä kuuluu kaikille uskoville. Et kysymys on tästä, että me voimme erottaa se, milloin on syytä odottaa ja olla. Mä painotan tätä sen tähän, kun mä koen, että Jumala haluaa jollekin ihan erityisellä tavalla tämän alueen, niin kuin sun sydämeen se tuli kirjaimin laittaa, että rukoile Jumalalta viisautta. Milloin on aika olla? Milloin on aika tehdä? Ettei näitä sekoiteta. Ja sen takia se Jumalan rauha ja se Jumalan selkeä johdatus, aivan kuin hämärtyy meidän elämässä, meistä tulee levottomia ja epävarmoja Jeesuksen seuraamisessa. Tänään voimme rukoilla, että Herra, opeta minua tottelemaan ja olemaan kuulijainen, minkä sinä selkeästi olet ilmassut. Herra, opeta minua hyväksymään asioita elämässäni, jotka on ehkä vaikeita ja niihin ei aivan kuin tule mitään ratkaisua muutosta. Mä kestän sen ja voin odottaa sinua ja rukoilla sinua ja sinulta saan siihen kestävyyttä. Tänään me olemme Jumala edessä ja tuo pyhä Jumalamme, joka on meidän isämme ja rakas isämme, haluaa meitä auttaa, että me näemme tämän valtavan lahjan, mikä on Jeesuksessa. Hän täytti kaiken, me olemme hänessä. Ja hänessä me myös vaellamme. Ja hänessä me teemme ne teot. Emme me vaan Jumala armo ja Jeesus itse meidän kauttamme. Aamen.